подкасты «Радио Свобода».
Выглядите канал «Свобода Премиум». С вами у празе Дмитрий Гурневич. А сегодня со мной на связи про скайп Андрей Янушкевич, белорусский книговыдавец, директор одноименного выдавецтва. Добрый день, господин Андрей.
Добрый день.
Для тех, магчыма, кто не ведает наших глядачов, я нагадаю, что коли вы трымали колись в руках або бачили ці чули про белорускомовное выдание «Гарри Поттера» або 1984 год Джорджа Орелла, менавіта у выдавецтве Андрея Янушкевича гэтыя книжки выходили, але не только, там были, конечно, и белорусские авторы, мы еще про это поговорим. Але апошние, бадай, несколько месяцев спадар Андрей сам переживал эту ситуацию, як у Орелла, тому что менавіта за книговыдавецкую справу ён трапіў у турму. І сёння выглядзіце першае па вялікім рахунку інтэрв'ю пасля вось таго часу, калі ён быў затрыманы пасля адкрыцця кнігарні «Кнігаўка» ў Менску, і ён раскажа нам некалькі дэталяў. Спадар Андрэй, скажыце ўвогуле, магчыма, як вам па факце ўвогуле прад'яўлялі, скажам, прэтэнзіі, за што вас затрымоўвалі, арыштоўвалі, бо калі глядзелі людзі з іншага боку, скажам, там сацыяльных сетак ці з сасмі, вы адкрылі кнігарню і вас пасадзілі.
Ну, па сутнасці так і было. Кнігарня гэта заўсёды публічнае месца, дазволіць існаванню новага публічнага месца, дзе б распаўсюджвалася беларуская кніга, улады дазволіць не хацелі. Ну, была яшчэ іншая прычына. Мы не зусім слушна адабралі сігнал пра выселенне нас, раптоўнае выселенне з офісу у канцы сакавіка гэтага года. Мы проста хацелі адкрыць новы пункт для самавывазу кніжак, для ўласнай работы. Зразумелі, што можам сабе дазволіць не толькі офіс, але таксама і кнігарню. Ну, нам гэта не дазволілі зрабіць. Для нас гэта была нечаканасць, таму што нічога антызаконнага, нічога падрыўнога нават для гэтай улады мы там прадаваць, распаўсюджваць не збіраліся.
А як вы самі для сябе тлумачыце, ну, па якой прычыне? Вот вы сказалі, што як бы не выдавалі ніякай там падрыўной літаратуры. Зрэшты, гэта было агульнавядома, таму што ўсе вашы кніжкі прадаваліся ў тым ліку і ў іншых крамах, не толькі ў вашай прыватнай краме.
Калі наша выдавецтва пачало мець уплыў, калі кнігі пачалі распаўсюджвацца не пару сотнямі экземпляраў, а тысячамі, нас проста заўважылі. І той факт, што нас першымі заўважылі усім вядомыя прапагандысты, таксама не выпадковасць. Гэта як бы нават, можна сказаць, прызнанне нашых заслуг у распаўсюдзе беларускай кнігі.
Так, мы публікавалі, дарэчы, вось той дыялог, які адбыўся ў кнігарні паміж Азаронкам, здаецца, Гладка, і вамі таксама, калі яны спрабавалі, так бы мовіць, троліць вас, так, звярталі ўвагу на аўтараў. Скажыце, класка, ці быў некі працяг пазней, калі вас затрымалі, калі вы ўжо былі ў ізалятары, ці спрабавалі вам патлумачыць, што не так вы робіце, або, не ведаю, наставіць на вас на путь ісцінны?
Гэта рабілася перад усім у выхаваўчых мэтах, каб нагнаць страху, каб я самастойна зрабіў пэўныя высновы. Мяне і дзівіла і ўвесь час арышту, да і потым, што ніякіх тлумачэнняў, на што гэта рабілася. Ну, нічога такога не было. Груба кажучы, мэта заключалася вот у такой падаўленні актыўнасці і даць зразумець, што трэба перастаць рабіць неправільныя кнігі. Так мне сказаў адзін з губопікавіцоў.
Неправільныя кнігі, але ў той жа час вы выдаеце, або прынамсі тады ў Беларусі выдавалі, дзіцячыя кніжкі ў вялікай ступені, або мастацкую літаратуру, пераклады замежных вядомых аўтараў, каторыя, у прынцыпе, можна купіць на расійскай мове ў тых жа кнігарнях нават і сёння.
Так, але дайшло разуменне, што беларуская кніга становіцца папулярнай. І тая ж класіка на беларускай мове, ну, гэта ўдар па ідэі рускага міра. Гэта не фальклорны лубок, у які імкнуцца нашы ўлады запхнуць беларускую культуру. Што беларуская культура гэта толькі вось дазволеныя дзяржаўныя ці паўдзяржаўныя структуры. Вось. А свабодная беларуская культура для нашай улады гэта зло, і гэта было на маім прыкладзе прадэманстравана.
Дарэчы, які цяпер лёс вось кніг з вашага выдавецтва ў Беларусі, ці яны яшчэ прадаюцца вольна ў нейкіх кнігарнях?
У нас не адабраныя ліцэнзіі. Мы фармальна да і фактычна працуем. Нашы кнігі пастаўляюцца ў кнігарні. Іх можна знайсці і ў інтэрнэт-крамах, і ў кнігарнях Мінска. Што датычыцца выдавецкай дзейнасці, то мы тут сутыкаемся з бар'ерамі, і мы разумеем, што выданне новых кніг у Беларусі бессэнсоўнае, таму што нам у любы момант могуць заблакаваць іх распаўсюд, могуць прызнаць экстрэмісцкімі. Распаўсюднецкі рынак вельмі звузіўся, і для шмат каго, у тым ліку і для партнёраў у паліграфічнай сферы, не толькі мы сталі таксічнымі, ну, грубо кажучы, з намі баяцца супрацоўнічаць, таму што баяцца нейкіх рэпрэсій.
Сёння вы працуеце за мяжой, знаходзіцца не ў Беларусі, наколькі ўвогуле магчыма, лёгка і неабходна выдаваць беларускія кніжкі за мяжой?
Ну, моя пазіцыя простая, што лепей за мяжой нешта рабіць, чым сядзець на радзіме, як мыш пад венікам. Таму што я цудоўна разумею, што магчымасці маёй працы ў Беларусі звужаная, і просто існуе небяспека, што цябе зноў затрымаюць. І ще раз паўтаруся, вот гэтае прызнанне шэрагу кніг экстрэмісцкімі таксама гэта не выпадковасць. Гэта той дамоклаў меч, які над намі вісіць. Вось. А в эміграцыі я лічу шмат што можна зрабіць. Тут ёсць і аўдыторыя, ёсць і пэўныя магчымасці, і сфера выдавецкага бізнесу працуе па іншых правілах, па іншых законах. Тут ўсё прасцей, чым у Беларусі. Пытанне толькі сродкаў і жадання дзейнічаць. Наше выдавецтва працуе ўжо 7 гадоў. Мы пачалі некалькі серый кніг. У нас даволі шырокі выдавецкі партфель. Вельмі было шкада ўсё гэта кідаць, губляць. Я думаю, што любы беларус можа не забывацца на тое, што ён беларус і за межамі краіны.
А ці вярнулі вы ўжо сабе?
І рабіць вельмі шмат.
Ці вярнулі вы сабе ўжо тую аўдыторыю, якая была магчыма ў Беларусі? Бо зараз зразумела, ну, прынамсі дзясяткі або нават некаторыя кажуць сотні тысяч беларусаў яны апынуліся ў замежжы, і па вялікім рахунку яны павінны былі быць так вашымі патэнцыйнымі кліентамі, пакупнікамі вашых кніг. Ці вы это ўжо фізічна адчуваеце?
Вельмі важная праблема давесці на новым месцы да новых і да старых людзей, якія павінны былі выехаць, што мы выдаем кнігі, што іх можна набыць. Мы стараемся працаваць з мясцовымі маркетплейсамі і з разнастайнымі арганізацыямі. І, у прынцыпе, бачым вельмі вялікі інтарэс, садзейнічанне і дапамогу. Наперадзе нас чакае цікавая дарога.
Ну, вы вялікі аптыміст, таму што зараз у свеце, ў прынцыпе, назіраецца такі чытацкі крызіс, людзі сталі менш купляць кніг, або прынамсі менш купляюць кніг друкаваных, некаторыя чытаюць у лічбавым. Чаму вы думаеце, што вось кніга гэта той сродак данясення, або не ведаю, інфармацыі, культуры, пэўныя асветы, чым, напрыклад, ну я не ведаю, чым той же самы YouTube, Instagram, TikTok цяпер усе там, а вы ўсё-такі працягваеце класычна выдаваць кнігі?
Гэта, скажам так, іншы жанр, гэта іншы від інфармацыі, чым Instagram, YouTube, дзе ты атрымліваеш інфармацыю імгненна і, в прынцыпе, хутка яе забываеш. Я с тягом часу по-новому для себе открыл ту же паперовую книгу, хотя одночасово являюсь великим прихильником электронных книг, аудиоконтенту. Але ведаеце, добра выдадзеная папяровая кніга, яна мае прэтэнзію на вечнасць. Чалавек, які купляе папяровую кнігу, цудоўна усведамляе, што ён можа адкрыць яе, узяць з паліцы не адзін раз. Ён можа да яе вяртацца, у адрозненне ад усяго гэтага контенту, які мы маем у інтэрнэце і гэтак далей. Ну и плюс еще не будем забывать, что белорусская книжная простора, белорусская выдавецкая простора – это не паханое поле. Нам еще треба шмат что выдать, перекласти, написать, как белорусский читач насытился, как он был задоволен. Мы, выдавцы, зробили еще вельми мало.
Беларускія кнігавыдаўцы мінулага стагоддзя пачатку ягонага, калі, в прынцыпе, кніга беларуская захоплівала, або нават нараджала беларускі народ, яны якраз так сама працавалі за мяжы, там пераважна ў Петербургу. І вось эта выдавецкая суполка «Загляне сонца нашого конца». І кніга была вось тым прадметам або тым інструментам, які пашыраў беларушчыну. Ці сёння, на вашу думку, кніга можа быць таким же самым инструментом, ці наклады могут досягать, скажем, той некой критичной массы, которая уплывая на нечто у грамадстве. Потому что, знову же, я звернусь до досвіду, скажем, тих самых ютубов, где есть там нават сотни тысяч проглядов, або нават зараз мора каналу, некие подкасты возникают беларускамовные про историю, про культуру, там тысячи есть. У гэтым месцы, где вы бачите позицию книги?
Ведаеце, любы культурны прадукт для сённяшніх беларусаў, для Беларусі, ён вельмі важны. В прынцыпе, беларусы паўставалі як нацыя культурная. Мы, можна сказаць, нараджаліся і фарміраваліся як сучасная нацыя дзякуючы культуры. І сёння для нас гэта тая ж самая магутная зброя. Політично ми покуль слабі, економічно так само. А культура і у тим ліку книга може виконати ту роль, дякуючи якої білоруська ідентичність буде вельми мацаватися. Книга – це найлегчейший, такий самий ефективний шлях судокранання з білоруської мови. Тому що процес читання, він завжди має такий інтимний характер, не публічний. Ты сам на сам знаходишься с текстом, ты в его учитываешься, и тебе ни перед кем не соромно, навод, когда ты там где-то разговариваешь, робишь некие помылки. С книгой такого не бывает. И у этом, до речи, я и бачу секрет повышения популярности белорусской книги у опошние годы. Люди шукают свою идентичность, шукают подставы для гонору тем, что они белорусы. И добрая белорусская книга для этого делает как бы новые тривалые подставы. Тому я еще раз повторюсь, я лечу, что сегодня на том этапе развития белорусской нации, развития вот этой белорусской идентичности, книга, як ніщо, як ніякі інші культурні і навіть, скажем, термінології наших уладов, ідеологічний продукт, вона займає особливе місце.
Тоді у связи з гэтым моє апошнє питання, якую книгу ви параеце прочитати нашим глядачам, а вашим, магчыма, читачам напередодні святаў? Хоча не обов'язково навіть ваше видавецтво, але, магчыма, хутчэй вам ближе все ж таки ваші книжки, коли ви самі видаєте їх.
Таких книжек шмат, и у каждого свои густы. Ну, например, я нечего специального под святы не читаю, але коли кто-то шукая добрый калядный подарунок, особливо в Беларуси, я уже буду третий год казать, что вот великий наш гонор, это самая пригожая книга, которую мы выдали, это книга норвежской письменницы Майи Лунде «Снежная сестра». Это чудовная, вельми крональная, калядная история, якая, ну, мая универсальное значение. И Пасля яе прачытання не застаецца абыякавым ні дзіцё, ні дарослы чалавек. Таму магу параіць гэтую кніжку.
Дзякуй вялікі, спадар Андрэй. Нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў беларускі кнігавыдавец Андрэй Янушкевіч. З ім размаўляў я, Дмітрый Гурневіч, а вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.